Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Кыргыз-өзбек чекарасын тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр аяктады. Өлкө чегинде жашаган карапайым тургундар чекараны тезинен тактоого үндөдү.
Бул границада жашап атса коопту. Мал кой айдаганга чөчөйсүн, балдарды пахтага суу коюп берсең, артынан обязательно бирөө кошуп берсин керек, качан атып коет экен деп.
Ооганстанда илимий эмгек жазган 4 окумуштуу улут аралык жаңжалга май тамызгандыгы үчүн жоопко тартылышы мүмкүн.
Эйнатулла Камалдын айтымында хазарлардын аброюна атайылып шек келтирилгени аныкталган. Академиктер ал аракеттери үчүн жооп бериши керек.
Жазмакерлик демекчи 25 жаштагы кыргызстандык Тынчтыкбек Жанадыл Вашингтондо жолугабыз аттуу кичи роман жазды. Алдыңкы жарым саатта бул жана башка багыттагы макала баяндар үн алгыңызда жаңырганы турат. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 4-июль, шаршемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков туура жарым сааттан кийин ара көз чарай талкуусунда жаңы эле аяктаган Евро-12 футбол чемпионаты кыргыз футболунун өнүгүшүнө дем береби деген суроого жооп издейбиз. Ой пикириңиз болсо саат 8:35 баштап Бишкектеги 31-61-63 номуруна чалыңыз. Ага чейин убакыт бар, азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алалы.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Пакистан Ооганстанга баруучу ташуу жолдорун кайра ачат. АКШнын мамгачысы Хиллари Клинтон ноябрь айынан бери жабык турган НАТО Ооганстанга керек жарак ташыган жолдорду Пакистан кайра ачаарын билдирди. НАТОнун Ооганстандагы операциялары үчүн чечүүчү мааниге ээ болгон бул жолдор ошол айда АКШнын абадан урган соккусунда калпыстык менен 24 пакистандык аскер нагыт болгондон кийин жабылып калган эле. Клинтондун сөзүн Пакистандын маалымат министри Камар Замар кайра бышыктады. Бейшембиде Вашингтондо сүйлөгөн Клинтон пакистандык аскерлердин өлүмү үчүн өкүнүчүн билдирген. Ирактагы бомба чабуулунан аз дегенде 33 кишинин каны төгүлдү. Ирак боюнча бир катар жардырууларда дагы 100 чакты киши жараат алды. Кечээки эң кандуу окуя Ирактын түндүгүндөгү Дивания шаарында болду. Анда эл кутулгон базарда бомба жүктүргөн машина жарылганда кеминде 25 киши ордунда мүрт кетип 500 чактысы жарадар болду. Буга чейинки чабуулдардын айрымдары үчүн жоопкерчиликти Аль-Каиданын Ирактагы Сунни канаты өзүнө алган. Кумтур боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Комиссиянын курамына экономика монополияга каршы саясат министри Темир Сариев, каржы министрлигинин жана башка тийиштүү органдардын жарандык коомдун өкүлдөрү кирди. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаровдун азаттыкка билдиришинче, бул комиссия эртең бүрсүгүнү Кумтур кенинде болот. Кумтурдогу экономикалык экологиялык жагдай кенди иштетүү боюнча канадалык инвестор менен келишимдин аткарылышы тууралуу мамлекеттик комиссия күзүндө жогорку кеңешке отчет берүүгө тийиш. Кыргыз казак эки өтмө бекети август айында ачылат. Ысык Көл жана Талас областарындагы 2 жылдан ашык убакыттан бери жабык турган Каркыра кеген жана Кичи Капка өтмө бекеттери 15-августка чейин ачылышы керек. Бул тууралуу премьер-министр Өмүрбек Бабанов өкмөт жыйынында билдирди. Казак тарап Кыргызстан менен чек арасындагы 6 өтмө бекетти 2010 жылдагы кабалгалуу окуялардан кийин өзү жагынан жаап алып, кийин экөөсүн кайра ачкан. Казакстанда реформачы режиссер абактан бошотулду. Театр режиссеру Болат Атабаев Актау түрмөсүнөн бошонуп чыкты. 15-июнда камакка алынган Атабаевка Жаңы Өзөн шаарындагы өткөн декабрда тартип коргоочулар 16 демонстрантты атып өлтүргөн окуяга байланыштуу коомдук жек көрүүчүлүктү козуткан деген айып коюлган эле. Март айында Атабаев Жаңы Өзөн окуясы менен үндөш театр оюнун сахналаштырган. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей кечээ бошотулган Атабаевка анын айыпталуучу макамы күбө деген макам менен алмаштырылгандыгын айтышкан. Атабаевка август айында Германияда казак немис кызматташтыгына кошкон салымы үчүн Гёте сыйрыгы тапшырылат. Сот Текебаевдин гезит боюнча арызын канааттандырды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин Ачык саясат плюс гезити боюнча доо арызын канааттандырды. Эми гезит Атамекен партиясынан чыгып кеткен депутат Өмүрбек Абдрахмановдун гезитке берген маегиндеги айрым фактыларды төгүндөгөн маалыматты басууга тийиш. Гезиттин редактору Назгүл Мамытова азаттыкка билдиргендей, Текебаев материалдык же моралдык чыгым төлөө талабын койгон эмес. Ушул күндөрү ардагер саясатчы дагы Алиби, Азия Ньюс жана Фабула гезиттери менен соттошуп жатат. Саркозинин кеңсеси тинтилди. Францияда полиция саясий өнөктүгүн мыйзамсыз булактан каржылаган деп шектелген экс-президент Николя Саркозинин кеңсесинде кийин үйүндө тинтүү жүргүздү. Париж шаар бийликтери белгилүү ишкер айымага ири суммадагы акчаны конвертке салып берип турган деген айыптоону иликтеп жатат.
Бүгүнкү таңда жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабарын айтып кетели. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт экен. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз абанын температурасы Чүй Талас облустарында 26-32 градус ысык болот. Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 30-36, Ысык Көл Нарында болсо 25-30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Азыр терезеден карап турса күн ачык экенин көрүүгө болот. Күн бою абанын температурасы 30-32 градусту түзмөкчү. Таңкысын Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градусту түзүп жатат. Алдыда айтылгандай, Өзбекстандын Фергана шаарында кыргыз-өзбек чек арасын аныктоо боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр аяктады. Сүйлөшүүлөргө катышкан кыргызстандык өкүлдөрдүн билдиришинче, чек араны тактоонун жаңы форматы тандалып алынды. Ага ылайык, мындан ары буга чейин эки тарап таптакыр кара элек тилкелерди аныктоого киришмекчи, деп билдирет кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы талаштуу жер тилкелери түштүктөгү Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын аймагында. Бул облустардагы коңшу өлкөлөр менен чектеш аймактарда жашагандар такталбаган тилкелердин көйгөйүн жон терис менен сезип келе жатышат. Андайлардын бири Жалал-Абадтын Нокен районундагы Сакалды айылынын тургуну Рустам Абдырасулов. Абдырасуловдун айтымында алардын айылы Өзбекстан менен чектеш жайгашып, чек ара сызыктары али күнчө такталбагандыктан айылдыктар алдаган кандай болот деп үй жай кургандан чочулап жашап келишет.
Бул границада жашап атса кооптуу. Мал кой айдаганга чочойсуң, балдарды пактага суу коюп кетесиң, артынан обязательно бирөөнү кошуп беришиң керек, качан атып коет экен деп коркосуң да. Өтө кооптуу. Демократия, демократия деген ошону 10 жыл 20 жылдан бери эмне кылбай эле мына граница, мына жагына эми сууган өтпөйдүн. Мунерге эле менен чагайлык деп эл аралык комиссияларды коюп, спорный жер боло турган болсо 75% ошолор атып 30% бирге коюп тезирак кетип чек араны тактарчу. Азыр мисалы үчүн мен Танталганы чечип атам.
Эки өлкөнүн чек арасын тактоо иштери мына ушундай талаштуу жерлерге келгенде такалып, бир канча жылдан бери алдыга жылбай турат. Мунун үстүнөн өкмөттөр аралык комиссия иш алып барып, жылына бир канча жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрсө дагы анын майнабы сезилбей келет. Бул алкактагы кезектеги сүйлөшүүлөр Өзбекстандын Фергана шаарында 30 июнда аяктады. Сүйлөшүүлөргө катышкан өкмөттүн чек араларды делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаровдун азат тыга билдиришинче, бул жолу чек араны аныктоонун жаңы форматы тандалып алынды. Ага ылайык, мындан ары эки тарап таптакыр кара элек аймактардагы чек араны аныктоого киришет.
Такталбаган участкаларды тактоо боюнча жумушту жылдыралы деген келишимге келдик. Ошонун негизинде Кудай буйруса келерки жолугушууда Ош шаарында болот. Ошол такталбаган участкаларды мына келишкен 10 участок боюнча жазууну баштайбыз өзбек кыргыз чек арасында. Кийин Өзбекстандын делегациясынын позициясы мындай болгон: биз кээ бир участоктарды кайра карашыбыз керек, ал жерде кичине туура эмес жазылып калыптыр, такталып калыптыр деген жүйөлөрдү койду эле, биз анда деле макул болгон эмес.
Искандаровдун айтымында иштин ордунан жылышына Өзбекстан тараптагы чек ара аныктоо боюнча комиссиянын төрагасынын алмашышы себеп болгон. Өкмөттөр аралык комиссия муз ордунан жылды, эми тактала элек аймактардагы иш башталат деп убада бергени менен буга ишенбей алардын ишинин чабалдыгы үчүн сындагандар дарбын. Маселен, жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоровдун айтымында акыркы учурда активдүү иш башталды деген менен деле көңүл кош мамиле уланып жатат.
Граница маселеси боюнча мындай чабалдык кылып коюп атабыз да, жакшы мындай күчүбүз жоктуктай болуп, мындай явно турган маселелер боюнча дагы мындай кечкиндүү бир иш чараларды кыла албай атабыз да ушуга чейинчи. Бунун баары ошо жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланышта иш аткарылып аткандыгы жөнүндө кабар берет да, маселени жакшы билбей атышат же билсе дагы бир кой мен бүгүн иштеп атам, мен иштеп атканда тынч болсун деген максатта келип атат да.
Кыргызстан тышкы чек араларын Кытай жана Казакстан менен биротоло тактап бекитип бүткөн. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы 1,5 000 чакырымга тете чек ара сызыгынын 300 чакырымы талаштуу болсо, Тажикстан менен 970 чакырымдан ашык болгон аймактын жарымы гана такталган. Талаштуу аймактарда маал менен аркыл себептерден улам чатактар орун алып келет. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймактарда 5, кыргыз-өзбек чек арасында 4 жаңжал катталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара көйгөйлөрүнүн коопсуздук маселесине өтөбүз. Борбор Азиядагы коопсуздук боюнча соңку билдирүүлөрдүн күнгөй тескей тууралуу айтып берүү үчүн Оштон биз менен түз байланышта коопсуздук маселелери боюнча эксперт Имамбери Жалилов мырза турат. Имамбери мырза, саламатсызбы, кучатасызбы? Мына ошентип Өзбекстан ЖККдан же болбосо ОДКВдан чыкты. Бул кадам НАТО оогансынан чыккандан кийин анын куралдарын алуу аракети менен дагы түшүндүрүлүп жатат. Эгер бул божомолдор чын чыгып, ушу Өзбекстан НАТОнун куралдарына ээ болсо, бул жагдай Борбор Азиядагы геосаясатка кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Анткени кээ бир адистер ушу бул учурда геосаясат таптакыр башка өнгөттө өзгөрөт деп айтып жатышат.
Рахмат. Ассалому алейкум, урматтуу угармандар. Бул суроонун маңызын бир аз тарыхый нуктадан бир карап көрчү болсок, эгемендүүлүк алгандан бери мурдагы саясий жана аскерий түсүмдөрдүн баардыгы жоюлуп, жаңы нукка, жаңы мына ааламдашуу саясатына ыкташкан, глобализациялык талаптарга жооп бере турган эл аралык алкактагы аскерий болобу, маданий болобу, экономикалык болобу топтор, группалар, союздар түзүлө баштаган. Мына ошондой топтордун бири аскердик саясий түзүм болуп, бул ЖКК же болсо ОДКБ. Бул 1992-жылы түзүлгөн болуп, биздин Ташкентте кол коюлган. Буга мурдагы Варшава келишимине мүчө болгон, же болсо кийинки КМШ өлкөлөрүнөн кирген жети мамлекеттин негизинде түзүлгөн. Бул биринчиден биздеги баягы эгемендүүлүк алгандан кийинки КМШнын алкагындагы коопсуздук маселелерин камсыздоо, эң ириде ошол багытта. Экинчи маселе бул албетте ар кандай эле айтайлы поезд болобу же башка болобу, анын локомотиви болуш керек, жүргүзүүчү мотору дейбизби, же болбосо алдыга жүргүзүүчү баягы кыймылдаткыч күчүнүн бир мүнөздүү бир чоңураак нерсеси болуш керек. Мына ошондой локомотивдин бири бул ЖККда бул Россия болору, бул айнысыз нерсе.
Мына ошо Өзбекстандын куралданышы ушул ЖККга деги эле коопсуздукка Борбор Азияга кандай таасирин тийгизет, ошондон да кеп салсаңыз.
Биринчиден Өзбекстандын бул жеке куралдануусу бул өздөрүнүн гана трагедиясы. Эгерде коопсуздук маселе көз карашынан алчу болсок, биринчиден бул жерде ЖККдан чыкканы Өзбекстан ушун менен экинчи жолу прецедент кылып атат, кайталап атат. Себеби ЖККнын өзүнүн уставында бар, табиятында бар, ар бир мүчө өлкө каалаган мезгилде чыгып келиши мүмкүн деп. Эми мунун баягы куралдануусу жагын ала турган болсок, Өзбекстан эгерде ошол айрым эксперттер айткандай Америкадан, Афганистандан калган курал жарактарды алуунун эсебинен өтө өзүнүн аскерий күчүн, кубаттуулугун өстүргөндөн кийин регионалдык масштабта таасир эте алабы, же болбосо күчүн көрсөтө алабы деп көрсөтүшү мүмкүн. Ал өзүнүн трагедиясын өзүн баштаганда муш болушу мүмкүн. Анткени Өзбекстан жалпы ушул ЖККга мүчө болгон. Анан ошондон эле карап атса, ЖККнын баардыгы ШОС мамлекеттин мүчөлөрүбүзбүз. ШОСко мүчө болгон өлкөлөрдүн ортосунда гана турат.
Мына кечээ жакында эле ошо Орусиянын генерал полковники Владимир Чиркин Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстан ортосунда бир жакын арада куралдуу кагылыш болуп кетиши мүмкүн дегендей билдирүү таркатты да. Анан суроо жаралып атат, бул канчалык негиздүү, канчалык реалдуу, бул же жөн гана бир көкүтүү же чагымчылдык аракетпи?
Бул мисалы үчүн биздин Орто Азияга болгон саясаттын бир көрүнүшү. Ушундай бир формалар, мына эсиңизде болсо керек, бир март айларында, февраль айларында биз америкалык база жөнүндө сөз кыла калганыбызда Американын баягы чалкындоо кызматкерлеринин маалыматы боюнча биздин суу сактагычтарга атайын диверсиялык группалар Афганистандын же болсо Түндүк Вазиристандын территорияларында даярданып атат экен. Демек бул Американын чалгындоо кызматысыз Кыргызстанда тынчтык болбойт деген мааниде. Баягы биздеги Манас аэропортундагы транзиттик эмес аскерий базага айлантуунун бир жолу. Мына ушундай эле баягы кургакчылыктагы куралдуу күчтөрдүн башчысы генерал Чиркиндин маалыматы боюнча жакын ортодо Борбор Азияда бир чоң кагылышуулар болот дегендин өзү бул бери дегенде эле анын татынакай фантазиясы. Анткени булардын эң негизги максаты мына бүгүн Тажикстанда Россиянын чет өлкөдөгү эң чоң базалар болгон 204-чү бригада турат. Мунун карамагында 8000 жакын аскери бар. Россия менен Тажикстан бул аскерий базаны мыйзамдык жактан бекитип кийинки 20 жылга улантып алыш керек эле мөөнөтүн, базанын, бул Россияда туруу мөөнөтүн Тажикстанда. Бирок бүгүн тажик бийликтери Ар түрдүү себептер менен айтайлы, бул жерде экономикалык кызыкчылыктар бар, геосаясий кызыкчылыктар бар, чек ара маселелери бар. Жана башка маселелерди эсепке алуу менен бул Россияга келишимге кол койбой атат. Демек бул Орто Азияда дагы бир аз саламаттуураак коркунучту кылдыруу үчүн, Россия өзүнүн базасын жерден чыгарбоо үчүн бул урматтуу Черкин мырзанын атайылап жасалган эмелери катарында карасак болот.
Эми акыркы сурам кыскача жооп берип койсоңуз мүмкүн болсо, ошо Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси канчадан бери солгун болуп турганы маалымда, анан жакында да Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү ушул Кыргызстандагы Камбар ата гэсинин курулушуна, Баткенде Сох анклавын айланып өткөн жолдун салынышына да бир каршы пикирлерди билдирди. Анан ушундай келишпестиктерди кантип алдын алып чечүүгө болот, мындай тынчтык жолу менен кыскача айтып өтсөңүз?
Бул биринчиден баягы жаман үйдүн коногу бийлейт болгондой эле сөз да. Биз мына 20 жылдан бери эгемендүүлүктүн мезгилинде биздин мамлекет тарабынан кетилген чоң оор койгон катачылыктар бар да. Мисалы үчүн мына бүгүнкү күнгө чейин биз газ кобурларын өзүбүздүн эле бүргөндүдө турган, өзүбүздүн Баткен областынын Кадамжа районунда, Баткен районунда турган газ кобурларын, Соктун айланасын ала албай жүрөбүз деп. Биз бул маселелерге келишимдер бар, Беловежский пушкада коюлган жана Алматыда кол коюлган маселелерди келишимдерде биз алууга укуктуубуз. Биз мамлекеттер муну эле
саясий эрк керек турат.
Мына чек ара маселеси. Мына ошол чек аранын айынан али такталбаган дегенден бүгүн 300 километрден көбүрөөк жерде такталбаган жер бар. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда биз кыргыздар айтып атабыз 61 жерде талаш тартыш жерлерибиз бар деп. Эрмек туугандар 58 жерди дейт. Үчөөнү дагы жымыргандай кылат да. Мына ушулар такталмайынча мамлекеттерде курулуш же башка стратегиялык объекттер курууга мүмкүн эмес.
Рахмат. Рахмат өзүңүзгө. Убактыбыз ушул жерден аяктап калды. Бул темада уланта токшойбуз. Биз менен оштон түз байланышта коопсуздук маселелери боюнча эксперт Имамберди Жалилов болду. Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Эми таң казакта соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистан Ауганстанга баруучу жашоо жолдорун кайра ачат. Бул жолдор былтыр АКШнын абадан урган соккусунда калпыстык менен 24 пакистандык аскер набат болгондон кийин жабылып калган эле. Ал арада Ирактагы бомба чабуулдарынан аз дегенде 33 кишинин каны төгүлдү. Кумтөр боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Кыргыз Казак 2 өткөргөмө бекети августта ачылары маалым болду. Казакстанда болсо реформачы режиссер абактан бошотулду. Жакында аймактарда мен Кыргызстанды ачам долбоору ишке киришет. Ошол жана башка жаңылыктарды азаттык чекитке эжи сайтыбыздан таап окуй аласыздар. Ошондой эле биздин сайтыбыздан Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын билип турсаңыз болот. Дүйнө демекчи, азыр дүйнө коомчулугу Сириядагы соңку кырдаалга көз салып турат. Азыр биздин сайтка кирсеңиз Сириядагы соңку абал жөнүндө баян менен да тааныша аласыз. Ал арада Ауганстандагы илимий эмгек жазуу боюнча соңку чатакта көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Илимий эмгек жазуу иши тынч упурталдуу эмес көрүнгөнү менен Ауганстандык 4 окумуштуу улутаралык жаңжалга май тамызгандыгы үчүн кылмыш жообуна тартылып калышы ыктымалдыгын Айнура Жекшы кызы айтып берет.
Проблемалар июнда Ауганстандагы пуштун эмес улуттук топтордун этнографиялык атласы жарык көргөндөн кийин пайда боло баштады. Анын авторлору өкмөт каржылаган Илимдер Академиясынын мүчөлөрү. Жергиликтүү гезиттердин бири Атласта хазарлар жөнүндө жазылган маалыматты келтирет. Хазарлар алдамчы, авирсиз эл келет, аларга ишенүү болбойт. Аялдарынын баштарынан башка жерлеринде түгү жок. Хазарлар Ауганстандын тоолуу аймактарын байырлаган Моңгол хандарынын урпактары. Бул эл согушкандан башка эч нерсе билбейт. Гезиттин жазганына караганда, хазарлар капырлардан да жаман чыккынчылар катары мүнөздөлгөн. Хазар саясатчыларынын реакциясы күтүлгөндөй эле болду. Натыйжада президент Хамид Карзай Атласка тыюу салуу буйругун чыгарып, 4 окумуштууну Илимдер Академиясынан кетирди. Андай маалыматтарды чыгаруу себептери азыр иликтенүүдө. Академиядан куулган 4 кишиге улуттар аралык жаңжалга шыккакчы болуу деген берене боюнча айып тагылышы мүмкүн. Тергөөгө көз салган баш прокурордун орун басары Эйнаттулла Камалдын айтымында хазарлардын аброюна атайылып шек келтирилгени аныкталган. Академиктер ал аракеттери үчүн жооп бериши керек.
Ауганстанда этникалык топтор ортосунда чок салууга тыюу салынган, аны бузгандар мыйзам алдында жооп беришет.
Карзай китепте жазылгандар Ауганстанды жалпы калкына жана улуттарга акаарат келтирет деп билдирди. Атласты түзгөндөрдүн бири Саят Амен Мухжит, алар хазар тарыхчысы Фаяз Мухаммад Катептин чыгармаларына таянышканын айтып актанат. Мухжит китептин мазмуну саясий максатта бурмаланган деген оюн ортого салат.
Академиялык жана илимий маселелер эми саясий маселелерге айландырылууда. Кээ бир учурларда адамдар сүйлөмдүн биринчи жарымын үзүп алышат да, экинчисин унутуп коюшат.
2011 жылдын этегинде шиилер үстөмдүк кылган топтун өкүлдөрү Ооганстандын Илимдер Академиясы шаардана кылган маалыматта хазарлардын саны өтө азайтылып, ал эми пуштундардыкы көбөйтүлүп көргөзүлгөн деп талашканы бар. Академия хазарлар Ооганстан калкынын 9% дейин түзөт десе, хазар саясатчылар 20% деп расташат. Бирок өлкөдө толук кандуу эл каттоо жүргүзүлбөгөндүктөн так санды эч ким айта албайт. Улуттар уюму жана башка эл алык уюмдардын документтерин пуштундар ооган калкынын 40%, тажиктер 30% айланасында, хазарлар менен өзбектер 10% дейин түзөт деген маалымат айтылып жүрөт. Айрымдар Ооганстан коопсуздукту камсыздоо милдетин өзүнө алууга даярданып жаткан кезде илимпоздор кетирген ката тынчтыкка салым кошпойт деген ойлорун айтышат.
Айнура Жекши кызы баяндады. Эми таң Казакстан Мингурду дүйнө өтүрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, бүгүн Бишкекте жаш жазуучу Тынчтыкбек Жанадылдын Вашингтонду көрүшөбүз деген алгачкы кичи романынын ачылыш азими өтөт. Анда кыргыз жигити Дастан кантип АКШнын Борбор шаарында окуп жүргөн кезде азербайжандык Севда деген кыз менен интернеттен таанышканы, алардын махабаты жөнүндө баян этилет. 25 жаштагы жазуучу Тынчтыкбек Жанадыл менен кабарчыбыз Төрөкул Доорахма эктешкен.
Негизи бул ойлоп жүргөн 5 жылдан бери, акыркы 5 жылдан бери ойлоп жүргөн болчумун, ошо китеп жазсам болот эле деп анан баягы өзүмө башында ишенбей ошентип жатып анан 1 жыл мурун өзүмө ишенип анан ошол чыгарганым да.
Качан
мурун блогум бар болчу, ошо блог жазчумун да. Блогдо жазып кыргызча, орусча, англисче жазчумун. Анан окурмандарын жактырып анан айтышканда ошол китеп кылып жазсаңар жакшы болот эле. Мен анткени ар кайсы блогко ошентип жаза берчүмүн да, мындай өзүмдү өзүмдү кылыпчы бир окуяны. Бул роман адабий чыгарма, ошондо кичи роман да. Ошондо бул махабат темасы, андан тышкары үй бүлө темасы, үй бүлө достор, ал жерде Америкада окуган кыргыз жигити Дастан деген жигит жөнүндө болот. Ал Азербайжандын кызы Севда деген кызды экөө бири бирин жакшы көрүп калып, электрондук кат аркылуу бири бири менен баарлашып сүйлөшүп, ошол өздөрүнүн тунук сүйүүсү, тунук махабаты, тунук сезимдери жөнүндө жазылган. Ал жерде Америкада окуу системасы, билим берүү, анан Кыргызстандагы окуялар, бул жердеги болгон мисалы өзүнүн ата теги жөнүндө уламыштары бар. Америкадагы Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, Чикаго сыяктуу шаарлар жөнүндө бүлкүл окуясы бар, кайгылуу жерлери бар. Өзүнүн башыман өткөргөн нерселерди камтылган. Ошол эле учурда бул көркөм чыгарма.
Тынчтыкбек, мына чын эле жаштар үчүн кызыктуу болсо керек, онлайн таанышып ошондо тапкан махабаты жөнүндө баян этилген китеп болсо, негизи сиз кандай деп ойлойсуз, могу азыр кыргыз жаштары өздөрү дагы интернетти колдонушат, мобилдик телефон аркылуу интернетти көп колдонушат, өздөрүн тааный алышабы?
Өздөрүн тааный алат бул жерде менимче. Бирок ошол эле учурда баягы азыр бизде бар Кыргызстанда да мейл агентче дайдеме менен таанышып алып эле мындай көрүшпөйт да бири бири мененчи. Менимче ал туура эмес, анткени ал технология катары эле колдонуш керек бул. Ал эми калган учурда ошол эки жаш бири бирин көрүп ошо сүйлөшүп бир окуяны чогуу өтүп көрмөйүнчө, чогуу мындай жүрүп ошо сүйлөшмөйүнчө адамды бири бирин билбейт да. А бирок сиз айткандай туура, ал окурмандар өзүн тааныйт деп ойлойм.
Тынчтыкбек, мына азыр соңку мезгилдерде көрүп атабыз, кинодо дагы сыртка чыгып фильм тарткан, Орусиядан тартылган, маселен жакында мына Нью Йоркто тартылып аткан кыргыз фильми жөнүндө угуп атабыз. Ушундай адабиятта, искусствода баягы чектен чыгып аткан аракет бар да. Сиз ушул адабияттагы аракет мына сиздин китебиңизде дагы байкалып турат, Вашингтондо көрүшөбүз деген китеп экен. Искусствода негизи чек жок да, туурабы? Анан кийин кыргыз жаштары ушул адабияттан кантип өздөрүн арыраак таап кете алат?
Ушул мисалы жана Руслан акындар тартып атат Салам Нью-Йорк деп э, туурабы? Башка чет өлкөдөн азыр чыгып тартып атышат, аларды да билем. Бул андан туура деп ойлойм. Туура, анткени Кыргызстанда жаштар бар, баягы чет өлкөгө чыгып көрө элек, аларга андан мындай кызыктуу болот, анан пайдалуу болот деп да ойлойм да. Ошол эле учурда баягы мен өзүмдүн китебимде ошол Американын шаарларын эле мактап эле бияка келиш керек, жашаш керек деген тема жок. Мисалы ал жигит Америкага кеткичекти кыргызча ырларды укпай, көп ошо чаанып ушундай жаштар да ошондой болот да. Анан баягы Америкага чыккандан кийин ошо Кыргызстан жери, кыргыз жери кандай кооз экен, тамагы кандай экен, ошонун баарын тең сезип анан баалайт.
Жаштар үчүн азыр кайсыл темадагы чыгармалар актуалдуу деп ойлойсуз адабиятта?
Адабиятта мындай деп айтат элем, азыр дүйнөлүк азыр премьераларды карап көргүлө, кандай дүйнөлүк премьералар болуп атат. Жикет жаатында болобу, адабият жаатында болобу же кино жаатында болобу, мисалга алсак жана Гарри Поттер, жана Властелин колец дегени бар. Азыр жанагы Сумерки деп чыгып атат, Твайлайт Америкада. Анан жана технологияны кошуш керек. Технологиясыз азыр жаштар өзүн элестете албайт. Интернет кошулуш керек, интернет темасы. Ошол окуялар жазылса, ошо жаштарга кызыктуу болот деп ойлойм.
Азыр эми сиздин жаңы китебиңизди Кыргызстандагы адабиятчылар, Кыргызстандагы жазуучулар, сынчылар кантип кабыл алат деп ойлоп атасыз? Толкундан атасызбы?
Азыр толкундан атам, чындыгында мындай чоң ошол жазуучулар биздеги болсо толкундан атам, алар эмне деп айтат депчи.
Жаш жазуучу Тынчтыкбек Жанадыл менен кабарчы Өстүрүк Кулдоров маектешти. Автордун айтымында китеп 500 нуска менен орус тилинде өзүнүн каражатына басылды. Кийинчерээк ал романын кыргызчага которуп чыгарууда ойлонуп жатканын кошумчалады. Ошентип жазма маданият дагы бир китеп менен толукталат окшойт. Ал эми басма сөз тармагы бүгүн кайсы гезиттердин жаңы саны менен толукталды? Алардын мазмуну тууралуу айтып берүү үчүн басма сөзгө баяндама менен Шайлоо Дүйшеев келип калды. Шайлоо агай,
бүгүндө баштап дело номер гезити жайкы эс алууга кеткендигине байланыштуу жарыкка чыгуусун бир айга чейин токтотту. Бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын күнү. Эми жарыкка чыккан гезиттерге келели. Көгө саба гезитинин бүгүнкү санында сөз деген баш теманын алдында сөз кудурети, сөз сабаттуулугу, сөз таасирдүүлүгү жөнүндө чаккан баяндамаларга орун берилди. Бүгүн сөздүн кадырын кемиткен кыргыздар өзүбүз болуудабыз. Мисалы, кыргыз илгертен бери базар кызыды деп сүйлөп келсе, бүгүн базар кыймылга толуп чыкты деп. Эт арзандабай койду дегендин ордуна эт мурунку баасын кармап турат деп. Чечим артка кайтарылды дебей, чечимди чакыртып алды деп. Пара алуу кылмышпы же пара алып мыйзам бузду дегендин ордуна мыйзамсыз пара алуу деп тамтаңдап жазып сүйлөп калдык. Ошондой эле журналисттер экономикалык кылмыштар менен күрөшүү деп айтып жүрөт. Туурасы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү деп айтылыш керек. Акыркы кездерде журналисттердин дээрлик баары ачыктады деп сүйлөп калды. Мисалы, комиссия кумтор боюнча көптөгөн фактыларды ачыктады дейт. Кыргыз баласы минтип айткан эмес, тескерисинче кумтор боюнча көптөгөн фактылар ачыкка чыкты деп айткан. Көрсө сүйлөп аткан сөзүбүз кыргыз тилине туура келеби, келбейби? Бир аз ойлонуп, талдап карабастан эле тигилер ушинтип сүйлөйт экен. Биз да ушинтип сүйлөсөк болот экен деп атып, кайран тилдин кадыр баркын кетирип, кутун учуруп келатабыз. Жогоруда биз сөз кылган ачыктады дегенди биздин журналисттер түрк туугандардан ала коюп колдонуп жүргөн экен. Калемдеш ини карындаштарыбыздын эсине сала кетели, жер үстүндөгү түрк тилдүү бардык калктардын ичинен түрк тилинин байыркылыгын, тазалыгын толугураак сактап калган жападан жалгыз тил кыргыз тил экендигин түрк тилдерин иликтеген атактуу дүйнө окумуштуулары эбак далилдеген. Андыктан ачыктады деп түрктөн үйрөнбөй, туугандар, силер жалпы түрк тилин бузуп атасыңар. Ата бабаларыбыз эзелтен ачыктады дебей ачык айтты деп айтып келген деп кайра түрктөргө үйрөтө турган жолду эмес белек атаганат деп айткым келет. Көгө сабадан ушул тил маселесиндеги макаланы окусаңыздар болот. Комсомольская правда Кыргызстана гезити ата мекенди коргоо комитети деп аталган кыймылдын төрагасы Абдимажит Мадмаров деген адам басма сөз жыйынын өткөргөнүн, анда республикалык бюджеттин тартыштыгын, табият кырсыктарынын көп болгонун айтып келип, Ооганстандын Талукан, Файзабад, Бахор аттуу райондорунда баевиктер жатканын, Кыргызстандын Оокат жана Чоңолай райондорунда ар бири 200-250 кишиден турган алардын эки лагери жайгашканын, буларды каражат менен Оштун Меримелис Мырзакматов жана Бакиевтердин үй бүлөсү финансылап турганын, июлдун 18-нде Ош менен Оокат басылып алынаарын, өлкөнүн түндүгүндө да башаламандык башталаарын, анан кадимки Курманбек Бакиев Ошко келип, өлкөнү басып алганын жарыя кылаарын бүгүнкү санына жазып чыкты. Гезит бул боюнча айрым атуулдардын пикирин жарыялады. Компартия лидери Исхак Масалиев: «Мен деген реалистмин, биздин саясатка да, анын ичинен Курманбек Бакиевке да ишенбейм. Ал мага телефон да чалган жок, анын планын да билбейм. Бакиевдин антипкелерин да Кудай билет. Анын үстүнө ага козголгон кылмыш иштери толтура», деп жооп берди. Сурамжылоого алынган калган беш адамдын баары мындай утка тууралуу угушпаганын, азыр ар бири жайдын ысык күнүндө кайда барып эс алууну пландаштырып коюшканын, айрымдар эс алчу жерлерине жөнөп жатышканын айткан. Ушул эле гезит муфтийдин орун басары Замир Ракиев менен Аида Жайлообаева Куран окуу боюнча бүткүл дүйнөлүк мелдешке катышаарын, мелдеш 6-июлдан 13-июлга чейин Куала-Лумпур шаарында өтөрүн, ал эми 20-июлдан тартып 26-июлга чейин же ороза айында өтө турган улгайган адамдардын Куран окуу мелдешине биздин өлкөдөн эр жигит Мама Тайыр уулу катышаарын маалымдады. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыгып сөз кайрадан өзүңүзгө болот.
Рахмат, басмасызга баянда менен шайлоо өгдүшөк болду. Азыр Бишкекте саат 8:30 болоюн деп калды. Саналы көзөмөлдөн кийин Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Толкундан алыстабай туруңуздар.